ปี2549เรียกว่าเวลาวารีก็ไม่คอยใครละนรกนี้ก็หมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์นะไปได้หนึ่งรอบก็365วันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ส่วนมากเราก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเราทำการงานก็มีตำแหน่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีเงินเดือนมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมาซึ่งก็เป็นความจำเป็นเมื่อเราอยู่ในโลกเนี่ยเราก็ต้องแสวงหาในสิ่งที่มันจะให้เกิดความสมบูรณ์หรือบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อเราได้ทำกิจการงานหน้าที่กันมาแล้วก็มีอานิสงส์เกิดขึ้นมามีความเจริญในหน้าที่การงานของเราอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์เนี่ยได้รับญากุศะแปดกำมือนั้นน่ะก็หมายความถึงมาเปรียบเทียบเป็นโลกธรรม8ว่าโลกธรรมทั้ง8นั้นน่ะพระองค์นั่งอยู่เหนือโลกธรรมพิจารณาแล้วก็ได้ตรัสรู้เมื่อเราอยู่ในโลกเกิดขึ้นมาในโลกนี้ในโลกนี้ก็มีธรรมะที่อยู่ในโลกธรรมะอย่างไรเมื่อมีลาภเกิดขึ้นก็มีเสื่อมลาภไปก็มียศตำแหน่งได้เกิดขึ้นมาหรือมากขึ้นก็มีบางคนก็ลดลงไปหรือไม่มีก็มีคนสรรเสริญแล้วก็มีนินทามีสุขมีทุกข์เรียกว่าโลกธรรม8เมื่อโลกธรรม8นี้เกิดขึ้นมากับเราเราจะพิจารณาอย่างไรนะเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ในโลกก็จะต้องได้รับในโลกธรรมทั้ง8เมื่อมีสุขเกิดขึ้นมามีลาภเกิดขึ้นมามียศเกิดขึ้นมาสรรเสริญเกิดขึ้นมาก็พิจารณาไว้นะก็มีสติปัญญารู้เท่าทันถ้าสิ่งเหล่านี้มันจากไปอีกเราก็รู้เท่าทันนะเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เราก็รู้เท่าทันหมายว่าถ้าเกิดใครเขาสรรเสริญเราก็มีความสุขใหญ่ถ้าเราทำดีแล้วมีคนมานินทาว่าร้ายเราอีกเราก็เสียใจนะทุกข์ใจมันเห็นว่าใจนี้สำคัญเนี่ยใจนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจนะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ที่ใจโลภก็อยู่ที่ใจโกรธก็อยู่ที่ใจหลงก็อยู่ที่ใจใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ใจตรงนี้มันเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์อริยสัจเราต้องพิจารณาแล้วพอมาปีใหม่ถ้าเราไม่มีอะไรที่จะใหม่ขึ้นมาในใจนะก็จะเป็นปีใหม่ที่มีทุกๆปีใหม่ที่ยังอยู่ในโลกนั่นแหละก็มีลาภมียศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ไปอันนี้เราจะต้องทำใจของเรานี้ให้มันใหม่ไปด้วยนะ1ปีให้ใจของเรานี้มันเป็นใจใหม่ใจที่ละความโลภละความโกรธละความหลงไปถ้าใจยังมีความโลภโกรธหลงอยู่อีกหรือมากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นใจที่ใหม่ละนะเพราะอะไรเพราะมันมีความโลภโกรธหลงใจก็จะมืดไปมืดไปถ้าใจที่ใหม่ๆก็ต้องเป็นของดีแต่ต้องเป็นใจที่สว่างใจที่สว่างใจที่สว่างสวยใจที่มีความสะอาดสว่างสงบถ้าเราไม่มีความสะอาดสว่างสงบในใจใจมันก็วุ่นวายนะวันนี้ก็มีพวกเราก็จะมาทำบุญกันเนี่ยก็เรียกว่าจะทำใจของเราให้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าท่านในโลกนี้เนี่ยคนมีแต่ความโลภโลภะความโลภความทยานอยาก ความหมายว่ามีเท่านี้แล้วเราก็อยากจะได้ไปมากขึ้นนะแต่ว่าไม่อยู่ในการทำนองคลองธรรมมากขึ้นไปโลภเป็นเจตนาโลภขึ้นไปจนเกิดว่าทำผิดในศีลธรรมไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามไว้ให้เราละนะเพราะว่าตัวโลภะตัวโลภเนี่ยมันไม่รู้จะพอหรอกนะมันจะมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ท่านจะพูดในความหมายว่าไม่อยู่ในศีลธรรมแต่ถ้าไปอยู่ในความศีลธรรมนั้นอันนั้นท่านต้องสอนให้ขยันขันแข็งด้วยต้องเราต้องแยกกันให้ได้นะจะพระพุทธศาสนาสอนให้เกิดความเฉื่อยชาหรือเปล่านะไม่ใช่อย่างนั้นสอนให้เกิดความขยันหมั่นเพียรด้วยในการศึกษาเราเรียนในวัยการศึกษาเราเรียนก็ต้องขยันนะจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตาเอาใจนี้ฝักใฝ่มิมังสาต้องใคร่ควรพิจารณาถ้าพูดเป็นหลักธรรมะคือเราจะศึกษาเราเรียนก็ดีทำการงานก็ดีนะถ้าว่าคุณธรรมที่จะทำให้เราสำเร็จเราอิทธิบาท 4เป็นคุณธรรมที่จะทำให้เรานั้นสำเร็จในกิจการนั้นๆขึ้นมาว่าเรานี้มีความพอใจในกิจการนั้นไหมการเรียนไหมการทำการงานในหน้าที่ต่างๆไหมเมื่อเรามีความพอใจเราก็พยายามทำความเพียรนะให้มากเจริญให้มากความเพียรจะลดลงไปก็ต้องพยายามทำให้เกิดมีขึ้นเพียรละอกุศลในจิตเพียรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรให้กุศลเกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้เพียรให้การงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปให้ได้ดีเอาจิตใจนั้นจดจ่ออยู่นะในการงานนั้นทีเดียวพิจารณาด้วยสติปัญญาเราก็จะสำเร็จในการงานนั้นๆได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมามองเห็นแล้วว่าไอ้ตัวโลภะนี้มันสำคัญนะมันไม่รู้จักพอมันไม่เป็นสันตุถีคือความมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้คือเรามีเท่าไหร่เราก็ยินดีเท่านั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ายินดีแค่นั้นแล้วไม่ได้แสวงหาอีกนะด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาอีกเราก็ยินดีเท่านั้นทำใจให้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนจะเป็นความสุขถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่นั้นดิ้นรนกวัดแกว่งของจิตใจไปมากเราไม่มีความสุขใจไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเนี่ยเมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยนั้นเราพิจารณาที่อะไรมันจะเที่ยงแท้แน่นอนไหมนะในโลกนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาบางทีเราก็เป็นทุกข์อยู่หาทางออกจากทุกข์เหมือนทุกๆคนนี่แหละในโลกมาจากต่างประเทศก็มีนะก็แสวงหาทางที่จะสงบบางทีก็ตอบปัญหากับตัวเองไม่ได้ว่าเป็นอย่างไรเพราะเห็นโลกนี้เนี่ยสิ่งที่สวยงามก็มีนะสิ่งที่ไม่สวยงามก็มีคือสิ่งที่เป็นทำให้เกิดทุกข์ก็มีแล้วให้เกิดสุขก็มีแต่ว่ายังไม่สงบยังไม่สงบใจก็หาวิธีการแสวงหาศึกษาค้นคว้าแสวงหาธรรมก็ทำให้นึกถึงพระสารีบุตรพระเถระเจ้านะพระสารีบุตรพระเถระเจ้ากับพระมหาโมคคัลลานะนั่นแหละไปศึกษากับท่านสัญชัยปริพาชกแล้วท่านยังไม่ได้เห็นธรรมะน่ะท่านก็แสวงหาไปทั่วในชมพูทวีปนะจนพระสารีบุตรนั้นก็ไปพบกับท่านพระอัสสชิเถระนั่นแหละได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมในการแสวงหาของท่านแล้วแสวงหาธรรมะจนท่านเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเราทุกๆคนนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเรายังไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นธรรมะก็เป็นผู้ที่แสวงหานะคนในโลกนี้เป็นผู้แสวงหาในความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ตรงไหน ปัจจัยที่มันจะสุขจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนที่เราผ่านมาในหนึ่งปีนะใจเป็นทุกข์ก็มีใจเป็นสุขก็มีนะความสุขนี้ก็จะแบ่งว่าสุขเกิดจากการได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขทุกนี้ก็ทุกจากการเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกขึ้นมานะเพราะว่าร่างกายนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เราพิจารณาจะเห็นทุกอริยสัจนะความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นะความพัดพากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนะอย่างนี้เป็นต้นโดยย่อๆอันนี้อุปทานขันธ์ทั้ง5นั้นนะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะสวดมนต์กันก็จะรู้ว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5นั้นนะเป็นทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจของเราเช่นว่ารูปขันธ์คือร่างกายนี้ในส่วนของรูปส่วนของนามขันธ์นั้นก็ได้แก่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในร่างกายในจิตใจนั่นหรือไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละอุเบกขานั่นแหละสัญญาความจำหมายชนิดที่เป็นตัวเราของเราสังขารความปรุงแต่งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่บุญไม่บาปบ้างวิญญาณคือความรู้สึกที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ผัสสะรู้ธรรมารมณ์นั่นก็วิญญาณเกิดเป็นส่วนของนามนะ4ประการก็รูป1นามอีก4เป็น5ก็เรียกว่าขันธ์5คือว่า5กอง5อย่าง5ชนิด5จำพวกอะไรอย่างนี้นะในลักษณะอุปทานที่จิตเนี่ยไปยึดในขันธ์5นี้เป็นตัวเราของเรานี่แหละนะมันเป็นความทุกข์ขึ้นมานะความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่มีผู้ใดเลยหรือว่าไม่มีใครเลยที่จะสามารถที่จะรู้เหตุปัจจัยว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้นั้นน่ะเพราะว่าจิตมีอุปทานในขันธ์5นี้นะในสมัยก่อนก็ฝึกกันในด้านของฌานสมาบัติทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเกิดปิติเกิดความสุขจิตนิ่งสงบไปเมื่อจิตนิ่งสงบไปน่ะความง่วงก็จะไม่มีความโกรธก็ไม่มีความพยาบาทก็ไม่มีความรักความชังไม่มีความฟุ้งซ่านก็ไม่มีนะความลังเลสงสัยก็ไม่มีจิตนิ่งสงบแล้วท่านจึงว่าเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นรูปฌาน4สูงขึ้นไปก็เป็นอรูปฌานอีก4เรียกว่าสมาบัติ8นะเมื่อสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วนี่ข่มกิเลสเอาไว้ได้ข่มกิเลสเอาไว้ได้เลยนะสิ่งที่มาก่อกวนใจของเราให้วุ่นวายไม่มีเลยจิตปลอดโปร่งมากเลยสงบมีความเย็นจิตเย็นใจสงบใจสุขใจอิ่มใจนิวรณ์สิ่งที่จะกางกั้นจิตไม่ให้พบกับความดีมันก็ถอยห่างไปนี่เรียกว่าสมถกรรมฐานภาวนาสมถกรรมฐานภาวนาแล้ววิปัสสนาจะเกิดขึ้นอย่างไรการปฏิบัติบางแห่งเขาว่าเขาเป็นวิปัสสนาบางแห่งก็บอกว่าเป็นสมถะแท้ที่จริงแล้วต้องอาศัยกันนะเกื้อกูลกันเมื่อสมถะใจสงบนิ่งเช่นนั้นนิวรณ์เกิดขึ้นไม่ได้ทั้ง5ประการดังอธิบายมาคราวนี้จิตเนี่ยนะพิจารณาจะเกิดปัญญาเนี่ยมาพิจารณาดูว่ารูปนี้เป็นอย่างไรส่วนของนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างไรก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะสติปัญญาเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองจิตก็สว่างละมีความสว่างขึ้นเลยรู้เลยโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดเอาไว้บอกทางแก่ผู้ที่หลงทางในลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นมาในใจสว่างขึ้นเพราะว่าเข้าใจแล้วเห็นหนทางในการปฏิบัติละ มื่อก่อนนี้เราก็ไม่รู้แล้วใจของเรามันก็วุ่นวายนะตอบคำถามตัวเองก็ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นอะไรแต่ลึกๆก็อยากจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงนะบางคนก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมานะมีบุญมีกุศลก็ได้มาพบมาเจอกันได้มาถามปัญหาตอบปัญหากระจ่างแจ้งไปในจิตใจรู้หนทางปฏิบัติเพราะว่าสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจก็ใจตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้เป็นใจที่มันใหม่ขึ้นมานะตัวรอบตัวโกรธตัวหลงเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนเก่านะมันเก่าไปเรื่อยเก่าไปเรื่อยนะจนว่าใจมันมืดไปมืดไปเก่าไปเก่าไปมันก็มืดไปมืดมิดสนิทดำไปแล้วพ่อขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นใจที่มันเต็มไปด้วยกิเลสนะถึงปีใหม่จะเกิดขึ้นมาตามโลกเขาแต่ใจเนี่ยมันเก่าไปกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะหาความสุขไม่ได้หรอกนะหาความสุขไม่ได้ถึงเราจะมีอะไรมากขึ้นมาแต่ว่าถ้าใจนี่มันมืดแล้วมันไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่มีความสงบนั่นมีแต่ความวุ่นวายแต่เมื่อเราเนี่ยเป็นแบบปีใหม่มาถึงด้วยเราก็ได้อะไรใหม่ๆด้วยเราก็ต้องทำใจของเรานี้นะให้มันใหม่ขึ้นไปด้วยต้องมีการศึกษาการปฏิบัติค้นคว้าว่าใจดวงนี้มันสำคัญพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเราจะคิดว่าง่ายนะพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งจะมาตรัสรู้นะและจะมาแสดงธรรมเนี่ยบอกหนทางแห่งการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางที่เดินแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ไม่ใช่ง่ายเลยเราเปรียบเทียบถือว่าท่านบอกว่าคนในโลกนี้แหละเหมือนกับขนของวัวเนี่ยผู้ที่จะเข้าใจเนี่ยเหมือนกับเขาของวัวเนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนให้คนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยก็จิตใจก็ยังโลภโกรธหลงไปยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานมากมายเหลือเกินที่ยังไม่เข้ามาสนใจหรือมาฝึกหัดปฏิบัติในธรรมะเมื่อพวกเรานี้มีโอกาสดีแหละในปัจจุบันนี้ประเทศอินเดียนั้นในสมัยก่อนรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์พ่อข้าข้าราชการประชาชนเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ปัจจุบันนี้นะก็เสื่อมลงไปมากมายปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเรานะครับมีความเจริญในด้านของพระพุทธศาสนาราชวงศ์ก็ดีกษัตริย์ก็ดีพ่อค้าข้าราชการประชาชนมีความสนใจในพระพุทธศาสนานับถือในพระพุทธศาสนาว่าเป็นที่พึ่งนะเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันเป็นโอกาสดีแล้วว่าเราเกิดมาชาตินี้นะมีบุญมีกุศลว่าเราได้มาพบพระพุทธศาสนานะมันเป็นรัตนะแก้วแหวนเงินทองเนี่ยถ้าเราอยู่ในโลกเราจะเปรียบเทียบเราเห็นคุณค่าว่ามีราคานะทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายมีราคามากทีเดียวเราจะรู้จักแต่ถ้าลึกซึ้งไปนะท่านว่าแก้วสามการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนั้นเป็นของมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ทีเดียวถ้าเราเนี่ยได้แก้วสามประการนี้มาเป็นสมบัติของเราแล้วนั่นนะโอ้สมบัติในโลกนี้ทั้งโลกนี้ก็สู้ไม่ได้เป็นเพราะอย่างไรถึงสู้ไม่ได้สมบัติในโลกนี้เนี่ยมันเป็นของโลกเราเกิดขึ้นมาเราทุกคนก็เคยเห็นไหมล่ะคนเกิดขึ้นมาเอาอะไรมาบ้างนะแล้วคนเกิดขึ้นมาแล้วตายไปเอาอะไรไปได้บ้างก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้เรานั้นไม่มีความขยันหมั่นเพียรในการงานการศึกษาไม่ใช่ให้พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทีเดียวให้ประสบความสำเร็จด้วยแต่ในส่วนของด้านจิตใจเราก็พิจารณาให้มีธรรมะ ควบคู่ไปด้วยในใจพิจารณาไปด้วยว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มานั้นนะวันหนึ่งมันก็ต้องจากกันไปร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะปีใหม่ปีใหม่ขึ้นมานั้นถ้าพูดถึงว่าเป็นวัยเด็กรู้สึกว่าถ้ามันมีปีใหม่ขึ้นมาสอบได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่อยๆจะมีความสุขใหญ่ขึ้นไปนะความสุขใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพอเป็นวัยกลางคนก็จะต้องเหลียวหน้าแลหลังไปแล้วยิ่งพอเป็นวัยปลายขึ้นมาก็จะมองเห็นว่าวันคืนนี่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วตอนเช้าตั้งอยู่ดับไปหมดไปหนึ่งวันหมดไปหนึ่งเดือนข้างหน้านั้นก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะชีวิตนะมันก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปเป็นอย่างนี้เราก็พิจารณาเมื่อพิจารณานี้เราก็จะมีที่พึ่งหรือว่ามีธรรมะนะมีรัตนะในใจมีแก้วสัมปการในใจแล้วนั่นเราก็จะมีใจที่มีคุณค่ามหาศาลทีเดียวที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาเราก็ต้องรีบขวนขวายนะปฏิบัติแหละให้ใจของเรานั้นมีธรรมะเพราะใจที่มีธรรมะนั้นน่ะนะจะเป็นใจที่ประเสริฐนะเป็นใจที่ประเสริฐนะกว่าใจอื่นทั้งหลายถ้าใจเป็นโรคอย่างเดียวนั้นนะก็จะเป็นใจที่มีสุขบ้างทุกบ้างงั้นเรามาปีใหม่นี้ก็ต้องตั้งใจว่าเราจะพัฒนาทั้งการศึกษาเราเรียนในส่วนของคดีโลกการกิจการงานที่เราได้รับมอบหมายนั้นทำให้เต็มความรู้ความสามารถแต่ในอีกส่วนหนึ่งนั้นส่วนของใจเราจะต้องมาพัฒนาใจละปีใหม่นี้เราตั้งเลยว่าเราจะพัฒนาใจเราจะทำบุญใส่บาตรทุกวันถ้าเราทำไม่ได้ก็เอาใส่กระปุกไว้เราจะตั้งใจว่าจะละความโลภละความโกรธความหลงเราจะบำเพ็ญภาวนาในวันหยุดสักหนึ่งวันนะ7วันเราหยุด2วันอาจจะเป็นวันที่เราจะต้องอยู่กับครอบครัวด้วยแล้วเราก็จะมาฝึกปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมสักหนึ่งวันหรือมาทั้งครอบครัวเราก็พิจารณาความเหมาะสมเราจะพัฒนาใจนี่ควบคู่ไปด้วยนะในการเกิดมาชาตินี้เพราะเราไม่รู้ว่าจากนี้ไปแล้วอีกเมื่อไหร่เราจะเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเราไม่แน่ใจเหมือนกับคนในโลกบางครั้งก็เกิดอยู่ในต่างประเทศต่างแดนนะหันกลับเข้ามานับถือพุทธศาสนาสนใจก็มีมาสอบถามมาปฏิบัติมาฝึกหัดในด้านของจิตใจก็มีรู้จักแล้วในโลกนั้นน่ะสุขก็มีทุกข์ก็มีรู้จักแต่ว่าจิตที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นั้นยังไม่รู้จักนะอยู่ตรงไหนความสุขก็เคยได้รับแล้วความทุกข์ก็มีอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะหาหนทางที่จะให้จิตสงบไปอย่างเดียวสุขอย่างเดียวนั้นน่ะมันจะมีไหมมันก็มีอยู่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ทรงค้นพบแล้วว่าจิตให้อยู่เหนือโลกธรรมนั่นเองเมื่อเรามีโลกธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็ให้พิจารณาว่าโลกธรรมนี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนะสอนจิตของเราจะได้เราก็จะต้องได้มาเราก็พิจารณาได้มาก็เหมือนกับเสียไปท่านว่านะทำใจของเราให้สุขสงบให้มีความรู้และความเข้าใจเพราะเราอยู่ในโลกก็จะต้องอยู่ในการรับรู้ในโลกธรรมมาเกี่ยวข้องกับเราเราก็พิจารณาให้เกิดนะธรรมะในใจพัฒนาใจนี้ให้ใหม่ขึ้นใจเป็นคนตนีทีเหนียวเราจะต้องพยายามทำทานใจของเรามันโกรธพยาบาทเราก็มีความโกรธต้องพยายามละความพยาบาทใจของเรานั้นมันมีแต่ร่วมแต่หลงอยู่เสมอเราก็มาพิจารณาถอดถอนความเป็นตัวเป็นตนออกไปนะทำใจของเราให้สงบขึ้นมาว่าอันนี้จะเป็นการพัฒนานะจิตของเราเนี่ยถ้ามันสุขมันก็เป็นสวรรค์มันทุกข์มันก็เป็นนรกนะอยู่อย่างนี้แล้วก็ดูใจดูใจของเราเนี่ยจะทำไงให้เกิดความรู้มีสวรรค์สักขะสวรรค์แล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมีความสุขแล้วเพราะอานิสงส์อะไร เมื่อเราทำทานมาแล้วนะผลของทานให้ผลนั้นก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเรียกว่าสวรรค์ขึ้นมาได้มนุษย์สมบัตินะได้ปัจจัยสี่มาสมบูรณ์บริบูรณ์เราเคยนั่งสมาธิภาวนาเจริญสติภาวนามาแล้วปัญญาก็แจ่มใสเฉลียวฉลาดนี่เพราะอะไรเพราะเราฝึกในสมาธิมามีความตั้งมั่นมามีปัญญามารู้เท่าทันในอารมณ์มาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสติปัญญาดีไม่เป็นคนใบ้บ้าบอดหนวกสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เราก็สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเมื่อสมบูรณ์มาพร้อมแล้วด้วยมนุษยสมบัตินะปัจจัยสี่ก็สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอันนี้ท่านว่าเป็นสักขะเป็นสวรรค์แล้วเพราะอานิสงส์แห่งทานแห่งศีลนั้นให้ผลสวรรค์แล้วก็มีความสุขจากนี้ไปจะทำอย่างไรล่ะเมื่อมีความสุขแล้วสุขนี้ก็ทำให้เพลินถ้าเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเห็นไหมธรรมะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหานั้นเป็นเพลินอย่างยิ่งคำว่ากามตัณหานี้นะมันเป็นอารมณ์ของใจที่มีความสุขหรือว่าพอใจในความยินดีในความสุขที่ตัวเองมีอยู่นั่นแหละนะเป็นสักขะเป็นสวรรค์ก็ได้พระเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์เนี่ยจะไปตรัสรู้พระองค์อยู่ในเทวโลกนะแต่ว่าไม่ตรัสรู้ในเทวโลกต้องลงมาจากเทวโลกนู่นแหละคือชาติกำเนิดเป็นสักยวงศ์เลือกพระวงศ์ด้วยเลือกในสักยวงศ์เพราะเป็นวงศ์ที่บริสุทธิ์นะเป็นวงที่มีศีลธรรมบริสุทธิ์เป็นวงที่สมควรเลือกพุทธบิดามารดาด้วยนะเลือกชาติกำเนิดด้วยเลือกทวีปด้วยว่าจะไปเกิดในนะชมพูทวีปพระองค์ก็ทรงเลือกหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยนั้นด้วยบารมีของพระองค์จึงลงมาประสูติณลุมพินีวันนะจนพระวัยเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วนั่นน่ะก็มีสติปัญญาที่จะออกบวชแสวงหาโมกขธรรมจนพระองค์นั้นได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นองค์แรกเป็นคนแรกเลยที่สามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปทานได้เพราะพระองค์ก็เห็นว่าสักขะสวรรค์ที่พระองค์มีอยู่ในมนุษย์นี้เนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะยิ่งเป็นสักขะสวรรค์ในเทวโลกจริงๆแล้วนู่นยิ่งไม่สามารถที่จะสอนใครได้เพราะว่าคนเราไม่เห็นความทุกข์นะไม่เห็นความทุกข์ก็ไม่สนใจในการปฏิบัติเมื่อเรามีความสุขแล้วในโลกนี้นะจิตใจก็มีความสุขแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอานิสงส์แห่งความสุขนี้เกิดจากการให้ทานสมาทานศีลของเรานั่นเองส่งผลมาแล้วให้พิจารณาว่าเราจะไม่ประมาทเราจะต้องพยายามขนขวายในการปฏิบัติทำความเพียรการนั่งสมาธิการบำเพ็ญภาวนาทุกวันนะเมื่อเราเลิกจากงานไปแล้วนะมีเวลาเราก็จะสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิตอนเย็นมันไม่มีเวลามันเหนื่อยมากตอนเช้าก็จะต้องมีเวลาที่จะต้องนั่งสมาธิภาวนานะศึกษาในจิตใจนี้ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จด้วยใจใจจะได้พัฒนาขึ้นจากมนุษย์จะได้เป็นใจของเทวดาใจของเทวดานั้นก็คือใจที่มีทานใจที่มีศีลใจที่มีการสวดมนต์นั่งสมาธิใจที่สร้างแต่คุณงามความดีเรียกว่าเป็นใจของเทวดามีความเสียสละนะจะอยู่ในวัดก็เสียสละอยู่ที่บ้านก็เสียสละอยู่ที่ทำงานก็เป็นผู้ที่เสียสละมีเมตตาต่อตนเองเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมห้องนักเรียนต่างๆมีพรหมวิหาร4นะอยู่ในใจเสมอพยายามละความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเสมออันนี้แหละเราก็ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยวันปีใหม่นี้ก็จะเป็นวันใหม่ของใจเราด้วยนะถ้าปีใหม่ของโลกมันก็ปีใหม่มาอยู่ทุกรอบมันก็จะไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาถ้ามองไปธรรมะแล้วนะมันก็จะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอถ้าเรามีอารมณ์ที่เห็นว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนั้นก็จะใจนั้นจะเป็นพระนะใจดวงของเรานี่แหละนะก็จะเป็นพระขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเราเห็นว่าพระสงฆ์นะสาวกของพระพุทธเจ้าก็ใจดวงนี้ของทุกคนนี่แหละนะ เป็นพระทีละน้อยเมื่อใจของเรามีทานใจก็เป็นพระขึ้นมาใจมีศีลก็เป็นพระขึ้นมาใจมีภาวนาก็เป็นใจของพระขึ้นมานั่นแหละทีละน้อยจนมาเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สมุทัยนิโรธมรรคขึ้นมาเจริญในมรรคก็เห็นนิโรธก็คือความโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงนี้ถ้ามันห่างไปจากใจของเรามากเท่าไหร่ใจมีความสงบมีความสุขที่แท้จริงมีความสุขที่แท้จริงแม้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์เนี่ยมีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณถ้าเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็ทรงรู้แล้วว่ามนุษย์นั้นนะมีแต่ความโลภกันอยู่นะก็สอนให้ทำทานก่อนสอนให้ทำทานรู้จักการทำทานในการให้สอนให้รักษาศีลก่อนรักษากายวาจาให้ดีให้สงบอันนี้มีทานมีศีลก็มีอานิสงส์เกิดขึ้นแล้วคือเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเกิดความสุขพระองค์ก็สอนไม่ให้ประมาทนะในความสุขนี้มันยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะสุขเพราะว่าคุณงามความดีที่เราได้ทำมานั้นก็ยังไม่เที่ยงแท้มันยังเป็นสังคตธรรมอยู่เป็นธรรมที่ยังอาศัยกันอยู่เหตุปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปอยู่มันยังไม่เป็นอสังคตธรรมต้องให้สร้างความดีต่อไปอีกสร้างยังไงก็ต้องมาเจริญซึ่งสมาธิภาวนามองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารในโลกนี้นะแล้วก็เห็นอริยสัจ4ขึ้นมาแล้วนั่นพระองค์ก็จะตรัสสอนอริยสัจ4เราก็จะเข้าใจในธรรมะหรือเห็นธรรมะเห็นความเกิดดับขึ้นมานั่นในขณะนี้ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปละเพราะว่าโอกาสเวลาสติปัญญานะอาจจะยังไม่พอหรือบางคนพอแล้วก็เห็นได้เมื่อยังไม่พอเราจะอยู่ในขั้นตอนไหนล่ะใจของเราก็ต้องอยู่ในขั้นการให้ทานนะทำให้มากยังไม่เดือดร้อนตนเองนะไม่เบียดเบียนตนเองพยายามทำบุญทำทานไว้บางทีเราก็ประสงค์ที่อยากจะรวยทุกคนนั่นแหละเกิดมาใครๆก็อยากจะเป็นคนรวยพอเห็นว่าเป็นคนจนนั่นหรือคนที่มีทรัพย์น้อยมันทุกข์มันขาดแคลนไปทุกสิ่งทุกอย่างนะอยากจะรวยมองว่าทำยังไงถึงจะรวยทำยังไงถึงจะถูกหวยรวยเบอร์ก็มีนะอันนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้เป็นทางที่จะไม่เกิดความสุขหรอกเป็นว่าอบายเป็นประตูสู่อบายไว้อย่างนั้นนะนะมันไม่ดีต้องมาฝึกสร้างความดีต้องทำบุญทำทานเอาไว้ก็จะเกิดความรวยรวยยังไงเมื่อเราทำบุญทำทานไปมากๆขึ้นเราก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้จิตสงบนั่นล่ะก็รวยแล้วนะแต่อานิสงส์แห่งการทำบุญทำทานก็ให้ผลอยู่ให้ผลอยู่ให้เกิดเอกราชปัจจัยขึ้นมาเกิดปัจจัยเงินทองขึ้นมามากมายก็เพราะว่าอานิสงส์แห่งการทำบุญทำทานเช่นพระสิบุรีพระมหาเถระท่านทำบุญทำทานมามากนะเกิดไปในที่ใดท่านก็สมบูรณ์บริบูรณ์มาทุกภพทุกชาติจะเดินทางไกลไปในที่ใดพระพุทธเจ้าจะต้องถามหาพระสิบุรีก่อนว่าไปไหมถ้าพระสิบุรีไปด้วยแล้วก็ไม่อดแล้วงานนี้พาพระภิกษุสงฆ์ไปได้500องค์พันองค์ก็ได้นะอันนี้พระพุทธเจ้าต้องการยกย่องพระสิบุรีว่าเป็นผู้เลิศในด้านเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราต้องการความรวยเราก็ต้องพยายามทำบุญทำทานไม่ใช่ว่าทำมากจนเราเดือดร้อนนะทำด้วยใจที่สะอาดใจที่สว่างใจที่บริสุทธิ์ของเรานี่แหละเราก็ทำไปให้ทานสมาทานศีลฟังทำปฏิบัติไปยกจิตยกใจของเรานั้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปโดยพื้นฐานนั้นก็พวกเรานั้นก็ตั้งใจว่าเราก็ปีใหม่นี้ก็เราเป็นผู้มีทานมีศีลมีการปฏิบัติภาวนาพิจารณาให้ใจของเรานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องดีงามก็พัฒนาใจไปควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาเราเรียนการงานของเรานั้นไปพร้อมกันนะเพราะเราก็จำเป็นเมื่อเรานั้นอยู่ในโลกด้วยมีหน้าที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยเราก็จะต้องแสวงหาทรัพย์เข้ามานะให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพื่อที่เราจะได้อยู่ในความเป็นสุขในโลกนี้นะเพราะว่าสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการที่ใช้จ่ายในทรัพย์ที่เราหามาได้และรู้จักที่จะรักษาทรัพย์ของเราเอาไว้นะตามฐานะรู้จักการใช้สอยให้พอดีพองามอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเรารู้จักในฐานะของเราที่เป็นอยู่ ล้วเราก็รู้จักในฐานะว่าเราเป็นชาวพุทธนั้นเป็นพุทธอย่างไรเป็นพุทธตามทะเบียนบ้านหรือว่าเป็นพุทธที่แท้จริงที่ศึกษาแสวงหาเนี่ยบางครั้งชาวต่างประเทศมาเขาไม่ได้บอกเขาเป็นชาวพุทธนะเป็นชาวพุทธไหมก็ไม่ใช่แต่ว่าแสวงหาว่าทำไมใจนี้มันทุกข์ทำไมใจบางครั้งเป็นสุขบางครั้งก็มีสิ่งสวยงามบางครั้งก็มีสิ่งไม่สวยงามจะทำยังไงจะแสวงหาอย่างไรก็ไม่ได้ประกาศว่าเป็นชาวพุทธเลยแต่ว่าแสวงหาว่าใจนั้นจะทำยังไงให้พ้นจากความทุกข์ได้จะทำยังไงจะพ้นกับจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้เข้าไปด้วยปัญญาเนี่ยแสวงหามาจากหลายๆประเทศก็ดีและบางครั้งก็มีโอกาสดีได้มาเจอกันได้มาถามปัญหาตอบปัญหาไปก็เข้าใจในหลักปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็นำไปปฏิบัติต่อนี่ก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาเพราะเมื่อพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ว่าใกล้แล้วนะวัดก็ไม่ไกลนะวัดก็ไม่ไกลครูบาอาจารย์ท่านก็มีหลายรูปหลายองค์ในเมืองไทยเราที่ท่านสอนธรรมะให้ธรรมะแก่เราให้บรรเทาความสงสัยของเราในการปฏิบัติให้พวกเรานั้นพยายามนะมีความเพียรกว่าเราจะมาพบกับพระพุทธเจ้าธรรมะของท่านนี่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยไม่รู้ว่าอีกกี่ล้านปีเนี่ยเราจะเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยบรรทบุรุษนี้รักษาพุทธศาสนาให้พวกเราแล้วเหมือนว่าแก้วนะอันมีค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายให้พวกเราพยายามแสวงหาซึ่งธรรมะในใจของเราตลอดปีใหม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปถึงปลายปีถึงปีหน้าก็จะเป็นใจที่ใหม่ขึ้นมาข้างนอกก็มีอะไรใหม่ด้วยนะมีตำแหน่งใหม่ด้วยมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยใจของเรานี่มันก็ใหม่ขึ้นไปด้วยมันก็คู่กันไปอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็ในวันนี้ก็เป็นวันต้นแห่งปีนั้นก็ให้เราได้มาศึกษาดูว่าอะไรความโลภโกรธหลงอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วพยายามละพยายามบำเพ็ญซึ่งคุณงามความดีพวกเรานั้นก็จะประสบกับความสุขความเจริญในการศึกษาเราเรียนในหน้าที่การงานในการปฏิบัติธรรมก็ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตลอดจนความดีที่พวกญาติโยมทั้งหลายได้กระทำมาตลอดปีนั้นเริ่มต้นปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมมงคลสมบูรณ์ผลผลพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนทรัพย์สมบัติปัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดนั้นในคุณงามความดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั้นขอให้สมความปรารถนาถ้าเรายังมีภพมีชาติอยู่นั้นขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีแก่พวกเราทุกการทุกท่านเทอญ